20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Četvrtak je 7. jul 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva molitveno je proslavila praznik rođenja svetog Jovana Preteče, Ivanjdan. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u ostruškom skitu Jovan Do kod Nikšića. Njegovo visokoprosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Sveta liturgija počeće u 8 časova. U saborni hram u Podgorici iz manastira Ždrebaonika bit će prenijet dio moštiju svete Fevronije. Episkop Jonik je služio opijelo Radivoju Belom Ravrenoviću. U Sisku napadnuti pravoslavni hram, sveštenički stan i crkvena kancelarija, izvještavaju iz kancelarije mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Praznik svetih otaca Atonskih proslavljen na Hilandaru. Obilježena slava hrama u Ugljevičkoj obriježi. Godišnjica mature krčkih bogoslova. Đakon Zoran Aleksić rukopoložen u sveštenički čin. Sveštenik Jeremije Starovlah i njegov sin Aleksandar, koji su 2004. godine prebili vojnici NATO-a, pokrenuli postupak pred sudom u Strasburu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno opširnije o ovim događajima. Njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski i iguman ostroški gospodin Amfilohije, odslužio je na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan svetu arhijerejsku liturgiju u ostroškom skitu Jovan Dolu kod Nikšića, povodom hramovne slave crkve posvećene ovom velikom prazniku. Zasluživalo mu je brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo, odgovarala je bratija iz Jovan Dola i Ostroga. Brojno monaštvo i vjernici sabrali su se u ostroškom skitu, a nakon čitanja svetog evanđelja o začeću i rođenju svetog Jovana Preteče i Krstitelja gospodnjeg, sabranima se riječima arhipastirske besjede obratio visokoprosvećeni mitropolit. On je podsjetio da je rođenje svetog Jovana bilo čudesno, od starih, bezdjetnih Zaharija i Elisavete. Također je podsjetio da je prije Hrista pokajanje propovjedao sveti Jovan Preteča. Sveti Jovan Krstitelj je sam uzrastao, sreo se sa živim gospodom i bio živi svjedok njegov, pripremajući puteve njegove, propovjedajući njegov dolazak na ovaj svijet, kao što su to činili i proroci i prije njega i svjedočeći ga svojim djelima i potvrdivši to svoje svjedočanstvo svojom učeničkom krvlju, kazao je mitropolit Amfilohije. Vladika je podsjetio da naša crkva ove godine proslavlja svetog Jovana Vladimira, koji se slika kao i sveti Jovan Krstitelj sa glavom u rukama. Sveti Jovan Vladimir po svome životu i po svom učeničkom kraju sličan je svetom Jovanu Preteči, čovjek dobrote i mira, čovjek vrline, kao što je zapisao jedan svjedok iz njegovog vremena, koji je poput svetog Jovana Krstitelja život svoj žrtvovao za istinu Božiju, za pravdu Božiju, žrtvovao i saraspeo se samom Gospodu na Golgoti, žrtvujući se za pravdu i za narod svoj. Nije žrtvovao narod sebi i svojim interesima, nego je žrtvovao sebe i sve što je imao za narod svoj i za bližnje svoje, kao sveti Jovan Krstitelj, kazao je između ostalog mitropolit Amfilohije i podsjetio je da je veliko i svečano osvećenje hrama u Baru posvećenog svetom Jovanu Vladimiru planirano za 25. septembar.
I kako živi i po čemu se upravlja čovjek, čovjekov um, čovjekovo srce. Tako i sveti Jovan Krstitelj je sam uzrastao, sreo se sa živim gospodom i bio živi svjedok njegov, pripremajući puteve njegove, propovjedajući njegov dolazak u ovaj svijet, kao što su to činili i proroci prije njega, i svjedočeći ga ne samo svojim riječima i svojim rođenjem i pripremajući nego ga svjedočeći svojim djelima i na kraju potvrdivši to svoje svjedočanstvo i svojom mučeničkom krvlju. Mi ove godine proslavljamo jednog velikog svetitelja Crkve Božije, svetog Jovana Vladimira. Naš sabor je ovu godinu posvetio njemu, hiljadugodišnjici njegove velikomučeničke smrti. Jovan Vladimir, koji je jedini od svih svetih, koliko ja znadem, koji se slika onako kao što se slika i sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj se slika sa glavom u njegovim rukama. Tako se slika i sveti Jovan Vladimir, jer je i njegova glava posječena u prespi, odakle on je preko stigao preko današnje Albanije, stigao je, prenijete su njegove svete mošti u prečistu Ukrajinsku, gdje je bilo i sjedište njegovo, njega kao vladara, njegova sveta supruga Kosara, koja je također primila monaški čin pod imenom Teodora i čije mošti danas se čuvaju eno upravo u manastiru na Beškoj, u manastiru Preste Bogorodice, nađene tamo gdje su bile pohranjene. A odatle su mošti svetoga Jovana Vladimira prenijete u 13. vijeku, prenijete su u Albaniju, prenijete su i stigle u manastir svetoga Jovana Šindžon, koji dan danas postoji preko Drača, i njegove mošti su sačuvane. Veći dio njegovih moštiju danas se nalazi u katedrali pravoslavne albanske crkve. Njegova lobanja se čuva u Svetoj Gori, u manastiru Zograf, a jedan dio njegovih moštiju eno nalazi se u Ohridu. Pa sa blagoslovom našeg patrijarha nadamo se da će posle 1000 godina posjećenja njegove glave sastaviti se u Baru prilikom osvećenja hrama svetoga Jovana Vladimira, njegova ostaci, njegove lobanje, njegovih svetih moštiju, sastavit će se, dakle, poslije 1000 godina. On koji je po svome životu i po svom mučeničkom kraju sličan svetome Jovanu Krstitelju i preteči. Čovjek dobrote i mira, čovjek vrline, kao što je i zapisao jedan svjedok iz njegovoga vremena, koji je poput svetog Jovana Krstitelja sebe žrtvovao za istinu Božiju, za pravdu Božiju, žrtvovao i saraspeo se samome Gospodu na Golgoti, žrtvujući se za pravdu i za narod svoj. Nije žrtvovao, kao što obično to biva sa vladarima, nije žrtvovao narod sebi i svojim interesima, nego je žrtvovao sebe.
Veliki broj sabranog monaštva i vjernika primio je sveto pričešće. Potom je Litija, koju je predvodio mitropolit Amfilohije, 3 puta ophodila hram rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jovandolu, a mitropolit je blagoslovio i prerezao slavski kolač povodom hramovne slave imen dana sabrata ostroške obitelji monaha Nikite. Mitropolit Amfilohije se sa služiteljima, monaštvom i vjernim narodom odslužio je potom na manastirskom groblju godišnji pomen nekadašnjim igumanu Ostroške svetinje, počivšem arhimandritu Lazaru i monaštvu čiji zemlji ostaci počivaju u Jovandolu, kao i u pokojnim članovima porodice Nikčević, koji su zemlju gdje se nalazi skit zavještali manastiru Ostrogu. Praznično sabranje je nastavljeno uz bratsku trpezu hrišćanske ljubavi, koju je pripremilo bratstvo Ostroške svetinje. jutra u petak 8. jula na praznik svete prepodobno mučenice Fevronije u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Sveta služba Božija počet će u 8 časova. Pred početak svete arhijerejske liturgije sveštenstvo sa vjernim narodom dočekaće svečano i praznično visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koji će ovom prilikom iz manastira Ždrebaonik prenijeti dio moštiju lobanju svete prepodobno mučenice Fevronije u Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Saborni hram u Podgorici godinama unazad na opštu radost bratstva i vjernog naroda koji posjećuje ovaj sveti hram čuva dijelove moštiju nekoliko svetitelja, među kojima se nalazi i dio moštiju svetoga Teodora Stratilata. Prenosom moštiju svete prepodobno mučenice Fevronije u petak će se poslije razdvojenosti dvije svetinje ponovo naći zajedno na jednom mjestu, ovog puta u kivotu sabornog hrama. Ove dvije svetinje mošti dvaju božih ugodnika veže i duboka istorijska povezanost sa gradom Podgoricom. Prema istorijskim podacima, mošti svetog Teodora Stratilata i svete prepodobno mučenice Fevronije nalazile su se još u drevnom manastiru svetog apostola i evanđeliste Marka, koji se nalazio na tlu današnje Podgorice i u tom manastiru su čuvane vjekovima. Vjeruje se da je mošti sveti Sava donio i poklonio manastiru svetog Marka, koji je osnovao mjesto rođenja svoga oca i po mišljenju mnogih historičara u njega je smjestio sjedište novoosnovane Zetske episkopije, na čijem je čelu bio vladika Ilarion Sisojević, kojeg narodno predanje i danas čuva od zaborava. Po razrušenju i pustošenju drevnog manastira ulogu čuvara ove dvije svetinje, kao i mnogih drugih manastirskih, preuzela je časna starosjedilačka podgorička muslimanska porodica Đečevića, koji su se uselili u ostatke tog drevnog manastira, te je na taj način vjekovima ova svetinja brižno i pobožno čuvana nepokolebljivo kroz razna teška vremena. Blagodareći časnoj porodici Đečevića i časnom ocu pokojnog Halita Đečevića, oko 1900. godine minulog vijeka nakon Berlinskog kongresa, mošti su predate mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Tako su mošti svetoga Teodora Stratilata boravile jedno vrijeme u Cetinskom manastiru sve do osveštanja sabornog hrama u Podgorici, kada su i vraćene ponovo u Podgoricu. Dok su mošti svete prepodobno mučenice Fevronije prenijete neko vrijeme u manastir Ždrebaonik, odakle će u petak biti vraćene u Podgoricu u saborni hram Hristovog Vaskrsenja. Na gradskom groblju u Bijelom polju u srijedu 6. jula 2016. godine sahranjen je novopredstavljeni sluga Božji Radivoje Beli Rabrenović. Sahrani je prethodilo opijelo koje je služeno u crkvi svetog Nikole na Nikoljcu. Opijelo Radivoju Belom Rabrenoviću, koji je kao dugogodišnji novinar ostavio trajan ljudski i profesionalni trag radeći u više medija nekadašnje Jugoslavije, služio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije budimljansko-nikšićke. O životnom putu Radivoja Rabrenovića govorio je preosvećeni episkop Joanikije, navodeći da mu je Bog dao mnoge i lijepe darove koje on tokom svog života razvijao, umnožavao i bio ponos svojoj porodici, prezimenu i struci kojoj je dao veliki doprinos. Lijepo nam je pričao pokojni Beli o svom plemićkom korijenu, jer je bio rodom od srpskog plemstva stare porodice Hrabrena od Neretve i manastira Žitomislića. A njegovi preci su dospjeli ispod Urmitorskih gora do manastira Dobrilovine. Bio je školovan, obrazovan, pametan čovjek, pravi gospodin, srećan veći dio svog života. Oženjen njegovom čestitom Marinom, rodili su lijepo dvoje djece, djevojke Ninu i Irenu, kazao je u besidi vladika. On je dodao da je pokojnog Radivoja i njegovu suprugu zadesila u poodmaklim godinama sudbina biblijskog Jova, jer su prerano i nenadno izgubili oboje djece. Podnijeli su bol, gubitak i nesreću hrišćanski, čemu smo svi svjedoci, sjećajući se svoje djece i zalivajući suzama njihovu uspomenu. Ali Božji putevi su neispitani. Mi hrišćani ne vjerujemo samo u ovaj život, nego vjerujemo i u onaj koji dolazi. Nijesmo vezani samo za ovaj vijek, nego i za onaj koji će doći, prema kome svi gredimo, prema gornjim svjetovima. Vjerujemo da su povezani ovaj svijet sa gornjim svjetovima i gornji svjetovi sa ovim svijetom, da se sve prožima. Naš Beli se danas pridružuje svojim precima i svojoj djeci. ponio je svoj životni krst, a njegov krst je naročito bio težak pri završetku njegovog života. Istina je Božija da Bog nagrađuje one koji ostanu vjerni do kraja, a on je svoj bol nosio do kraja smireno, plemenito, tiho, roditeljski, iako možemo tako reći, sa svojim posljednjim izdisajem on je pobjedio sve ovo što je na zemlji, oslobodio se od muka i patnji i danas ide u naručje Božije, očišćen mukama i suzama. Neka ga Gospod nagradi prema njegovoj dobroti, plemenitosti i čestitosti. Njegova uspomena ostaće svjetla u srcima svih nas koji smo ga poznavali, kazao je pravosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Radivoje Belira Brenović je rođen 1935. godine u Bijelom Polju. Studirao je romanistiku na Beogradskom univerzitetu, a specijalizirao u Parizu 1971-72. godine. Radio je kao novinar u Radio Titogradu u Pobjedi, Izvršnom vijeću Srbije, Televiziji Beograd, Televiziji Crne Gore, bio dopisnik Jugoslovenske radio televizije iz Moskve. Poslije više slučajeva upadanja u posjed, vređanja, raznih vrsta verbalnog terora i pretnji upućenih parohu Sisačkom svešteniku Veselinu Ristiću i članovima njegove porodice, u noći između 4. i 5. jula 2016. godine nepoznati počinioci su uz upotrebu sile provalili u crku Svete Petke u Sisku i nanijeli veću materijalnu štetu. Vandali su, obivši prozor, ušli u hram, uništili i razbacali crkvene sasude i druge bogoslužbene predmete. Potom su se popeli na terasu parohijskog doma, obili balkonska vrata, devastirali spavaće i dnevne sobe, a u kancelariji crkvene opštine razbacali arhivu i uništili kasu. To što su počinioci znali da sveštenička porodica neće biti u Sisku te noći, svjedoči da se radi o dobro pripremljenoj i ostvarenoj namjeri da se još jedan put uputi otvorena prijetnja Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenom sveštenstvu i vjernom narodu u Sisku i Hrvatskoj. Ukoliko nadležni policijski organi u Sisku, kojima su redovno prijavljivani svi prethodni slučajevi prijetnji, vrijeđanja i verbalnog nasilja, ni ovoga puta ne pronađe počinioce, pitamo se šta je sljedeće. Kakvom teroru treba da bude izložena Srpska pravoslavna crkva, njeni hramovi i sveštenici da bi dobili zakonsku zaštitu? Iz tog razloga Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska očekuje bratsku i hrišćansku pomoć Katoličke crkve u Sisku, ali će o ovom i sličnim slučajevima izvijestiti Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve i druge relevantne domaće i međunarodne ličnosti i institucije. Hram Svete Petke u Sisku podignut je 1895. godine. Ustaše su ga zapalile u Drugom svjetskom ratu, a tokom rata 1991. do 1993. godine hram i parohijski dom su provaljeni, opljačkani i minirani. Crkvena opština u Sisku ima dvije zgrade. Jedna je parohijski dom, a druga zgrada je bogomolja i kancelarija crkvene opštine koja je obnovljena i osvećena na cvijeti 12. aprila 2009. godine. Svetogorskim tipikom je propisano da se u drugu nedjelju po pedesetnici prve nedjelje apostolskog posta vrši spomen svih prepodobnih i bogonosnih otaca atonskih. U svim manastirima biva tržestveno bdenje sa svetom liturgijom. U manastiru Hilandaru ove godine u tržestvu praznika atonskih otaca je dodatno doprinjelo služenje episkopa Raško-Prizrenskog i administratora Niškog gospodina Teodosija. U pratnji vladike bili su nastavnici i učenici pete generacije Prizrenske bogoslovije, čiji đaci sada već po tradiciji svake godine posjećuju Hilandar. Za prazničnom trpezom besjedili su preosvećeni episkop Teodosije i iguman Metodije.
Nikada tako Kosovo nije postradalo kao u naše vreme. Nikada nije ostalo bez naših pravoslavnih Srba kao danas. Ali Gospod je ostavio jedan deo našeg naroda da bude zalog za buduća pokolenja. I ovo što mi činimo i obnavljamo naše svetinje i služimo na tim prostorima jeste veliko pred Gospodom. Gradovi u kojima nema Srba, ali imamo svešteno služite, imamo hramove, služimo liturgiju i dolaze naši vernici, dolaze žitelji toga grada koji su sada možda negdje daleko, da tu na tom mjestu se molimo Bogu da se kajemo i da prizivamo blagoslov Božji. Zaista ovde u Hilandaru treba da spoznamo sebe i da odavde krenemo ispunjenim radošću, ispunjenim blagoslovom Božjim i svetih Nemanjića koji su se ovde podvizavali i svi u našem rodu.
Današnji praznik je bio posebno svečan zato što smo imali kao predstojatelja na svetonoćnom denju i na svetoj liturgiji njegovo preosveštenstvo episkopa Teodosija, koji je već petu godinu dolazi sa učenicima Prizrenske bogoslovije. Svaka prva godina kada završi školsku godinu dolazi u manastir Hilandar i obilazi posle toga još neke obitelji na Svetoj Gori. Kada kažemo da je ovo peti put, znači da su oni koji su bili pre pet godina, da su oni već sada maturanti i da su završili školu, tako da je vladika već prvo pokolenje bogoslova posle obnavljanja rada Prizrenske bogoslovije izveo dalje i sada ih šalje na dalje školovanje. Mi ćemo se moliti ovde našim titorima, Svetom Savi Simeonu, koji su iz manastira Hilandara, Sveti Sava i praktično Sveti Simeon svojim blagoslovnim molitvama osnovali Srpsku crkvu. Taj događaj, dakle, 8 vekova od tog događaja ćemo proslaviti, ako Bog da, za 3 godine, a da Sveti Sava, Sveti Simeon svojim molitvama pomažu i ove učenike, bogoslove, da i oni budu dostori nasljednici njihovi i ostalih svetih koji su rukovodili Srpsku crkvu u Vaskrsenju.
U hramu Svetog Jovana Krstitelja u Ugljevičkoj Obriježi, opština Ugljevik, danas je rezanjem slavskog kolača obilježena slava ovog hrama, rođenje Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, javlja Srna. Svetu liturgiju služio je protoiere Stavrofor Duško Tanacković, koji je poručio da Srpska pravoslavna crkva slavi 3 rođendana, 3 velika praznika. Slavimo rođenje Gospoda Isusa Hrista Božić, rođenje Presvete Bogorodice Mala Gospojina i rođenje Svetog Preteča i Krstitelja Gospodnjeg Jovana Ivanjdan, poručio je Tanacković u besidi. Nakon svete liturgije, izborom kuma krsta te kuma litije i ikona, vjernici su pošli u litiju oko svetog hrama. Načelnik opštine Ugljevik, gospodin Vasilije Perić, prisustvovao je slavi hrama i čestitao sveštenstvu i mještanima krsnu slavu, te naglasio dobru saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Opština Ugljevik je u mjesnoj zajednici Ugljevička Obriješ pomogla izgradnju hrama, a ove godine smo za potrebe ove parohije obezbijedili zemljište u vrijednosti od 20.000 konvertibilnih maraka, kazao je Perić. On je napomenuo da opština Ugljevik za potrebe Srpske pravoslavne crkve na godišnjem nivou iz budžeta obezbijedi 100.000 konvertibilnih maraka, a to je, prema njegovim riječima, potrebno jer je upravo vjera pravoslavna srpski narod održala kroz vijekove. Generacija bogoslova, školska 1986. do 1991. godine, bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krki obilježila je 5. jula 2016. godine 25-godišnjicu svoje mature. Oni koji su se odazvali pozivu organizatorima, ocu Čedomiru Arambašiću i ocu Goranu Terziću, okupili su se kod svog razrednog starješine u Bijeljini, njegovog preosveštenstva gospodina Hrizostoma, episkopa Zvorničko-Tuzlanskog, koji je ovu generaciju vodio punih 5 godina i zajedno sa njima 1991. godine izletio iz duhovnog gnijezda manastira Krke na eparhiju Bihaćko-Petrovačku, a oni svaki na svoju stranu u svoje eparhije. Bila je ovo divna prilika da se posle 25 godina po treći put živi sveštenici i laici susreću i da se nakon blagodarenja Bogu za sve i sja molitveno sjete svojih upokojenih učitelja i staratelja, ali i svojih 5 odstradalih i upokojenih drugova, jeromonaha Grigorija Angelovskog, jereja Bogdana Danguzova, jereja Zorana Jovića te braće Jovana Đolića i Konstantina Radunkovića. Nakon odslužene svete liturgije u sabornom hramu manastira Svete Petke na Pet jezera u Bijeljini, koju je služio njegovo prosveštenstvo gospodin Hrizostom, u sasluženje protoireja Stavrofora Čedomira Arambašića, paroha Strojičkog, eparhije Bihaćko-Petrovačka, protoireja Bratislava Kršića, paroha Sandiješkog, eparhije Zapadnoamerička, protonamisnika Gorana Terzića, paroha Ruđanskog, eparhije Dobrobosanska, protonamisnika Živojina Milanovića, paroha Veliko Mokroluškog, eparhije Beogradsko-Karlovačka, održani čas razrednog starješine. Na času razrednog starješine konstatovano je da su ove 2016. godine prisutni Arambašić Čedomir, Bojić Nenad, Veselinović Mirislavko, Gordić Đurica, Jakovljić Zoran, Kretić Anđelko, Kršić Bratislav, Milanović Živojin, Moravac Slavoljub i Terzić Goran, a da su sa časa odsutni Đokić Nebojša, Katanić Milan, Kisin Isak, Nejvić Saša i Pantelić Antonije. U nastavku ovog istorijskog generacijskog druženja upriličena je trpeza ljubavi u restoranu Pet jezera i prijem u Vladičanskom dvoru u Bijeljini. Aksios i mnoga je ljeta, klicao je vjerni narod đakonu Zoranu Aleksiću, koga je preosvećeni episkop zapadnoamerički gospodin Maksim rukopoložio u sveštenički čin 6. juna 2016. godine tokom arhijerejske božanske liturgije služene u pravoslavnoj crkvi Svetog Stefana u Alhambri u Kaliforniji. Episkopu su sasluživali sveštenici Nikola Čeko, nastojatelj saborne crkve Norman Kosanović i Milan Unković, paroh pri hramu Svetog Simeona u Las Vegasu, kao i đakon Pavle Žermen iz Srpske crkve Svetog Đorđa u San Diegu. Omladinski hor saborne crkve pojao je povodom ove svečane prilike. Poslije božanske liturgije, sveštenici i vjerni narod sabrali su se u parohijskom domu saborne crkve da bi prisustvovali godišnjem festivalu učenja na kome su polaznici crkvene škole izlagali i prezentovali svoje radove i stečeno znanje tokom godine. Slavlje je nastavljeno za trpezom ljubavi u glavnoj sali, tokom koje otac Nikola u ime vjernog naroda saborne crkve uznio molitve i najbolje želje ocu Zoranu na početku njegove nove službe i čestitao njegovoj porodici, popadi Nadi, Pavlu i Ani. Otac Zoran, koji je od avgusta 2014. godine bio eparhijski đakon eparhije zapadnoameričke, uskoro će postati parohijski sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Sijetlu, država Vašington. Miljkan Pucar, advokat pravoslavnog sveštenika Jeremije Starovlaha i njegovog sina vjeroučitelja Aleksandra i njihovih porodica, rekao je da je Evropskom sudu za ljudska prava podnio tužbu protiv Bosne i Hercegovine zato što nikada nije utvrđeno ko je naredio, ako izvršio zločin u kojem su ih prije 12 godina na Palama pripadnici NATO-a i tadašnjeg SVOR-a brutalno pretukli, a ostale članove porodice i sveštenike maltretirali. Kao advokat porodice Starovlah pokrenuo sam postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu da Bosna i Hercegovina odgovara zato što je dala imunitet NATO snagama i zato što porodice Starovlah nikada neće moći da sazna ko je naredio i ko je izvršio zločin protiv njih, kazao je Pucar Srni. On je naglasio da svaki čovjek ima pravo da izvršioci određenog krivičnog dijela, a nesporno je da je napad na Starovlahe krivično dijelo, budu sudski goljeni, pa makar oni bili i NN lica. Tražili smo od zemalja koje su učestvovale u toj akciji da procesuiraju učesnike toga zločina, ali svi su odgovorili da je Bosna i Hercegovina dala imunitet da se protiv tih vojnika ne može voditi dokazni postupak. Onda smo mi tražili da Bosna i Hercegovina plati novčani iznos. Sudovi u BiH odbili su te zahtjeve i nakon toga smo uložili apelaciju sudu u Strasburu, pojasnio je Pucar. On je istakao da je sud Bosne i Hercegovine umeđu vremenu donio pravosnažnu presudu protiv Bosne i Hercegovine, prema kojoj porodici Starovlah treba da bude isplaćena materijalna šteta. On je naglasio da bi za porodicu Starovlah od materijalne štete mnogo bitnije bilo da se procesuiraju ljudi koji su naredili i izvršili zločin nad Jeremijom i Aleksandrom. Pucar je podsjetio da su u slučaju Starovlaha jedino adekvatno reagovali vlada Republike Srpske i tadašnji hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ivo Mirojović, dok su svi ostali ćutali iako niko ne spori da je počinjen strašan zločin. On je podsjetio da je ranije sud Bosne i Hercegovine donio presudu u korist porodice Starovlah za nematerijalnu štetu. U noći između 31. marta i 1. aprila 2004. godine, u vrijeme Vaskršnjeg posta, pripadnici međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini izveli su klasičnu desantnu akciju na Pale i upali u svešteničke stanove, parohijski dom u kojima su se oni nalazili, hram Uspenja Presvete Bogorodice, a sve pod izgovorom da traže ratne zločince, konkretno prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Vojnici svora su eksplozivom raznijeli vrata parohijskog doma, a potom i vrata dva stana koja su se nalazila iznad parohijskog doma, a u kojima su živjeli sveštenici Starovlah i Miomir Zekić sa svojim porodicama. Neposredno po upadu u stan Starovlaha vojnici su Jereminu suprugu Vitorku zatvorili u jednu sobu, a njega i sina Aleksandra počeli brutalno tući. Aleksandar, koji se oporavljao od operacije žuči, od siline udaraca pao je u komu. Nakon jednočasovnog iživljavanja, pripadnici multinacionalnih snaga su teško povrijeđene Starovlahe helikopterom prebacili u bolnicu u Tuzlu. Medicinsko osoblje sve do telefonskog poziva Vitorke Starovlah nije znalo o kakvim je pacijentima riječ i ko su oni uopšte.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije donosimo i prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i toplije, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, u jutarnjim satima na jugoistoku moguće kratkotrajno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. U Podgorici također pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura vazduha oko 21, a najviša dnevna do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Olivera Balaban. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja. Ostajte mi s Bogom.